Čiže sme Saša pospäť k Titus Kolcia, aby ste vykala Krišnor na Dim Plantation, Florida, na dáte 27. decembrie 2009, v okázia Serbetore Lord de Krečun, subjektul mesaje lui Cine sunt magii și ce au făcut ei. Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 12. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zile împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și-au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-a văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Au dat pe preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și au căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce este scris prin prorocul, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua, apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împărat, magii au plecat și iată că steaua pe care au văzut-o în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au dus în țara lor pe un alt drum. Amen. Toate detaliile care sunt înregistrate cu nașterea Mântuitorului nostru sunt prețioase. Totul este important, este colosal de valoros pentru noi. De la rămășița asta specială, Maria, Iosif, păstorii, Simeon, Ana, oameni sfinți de care pământul n-a fost vrednic. Și în momentul când te uiți la viața lor și vezi trăirea și vezi așteptarea și vezi ceea ce Dumnezeu a lucrat prin ei, fiecare detaliu este important. Dar aș vrea în această dimineață să ne uităm nu la grupul acesta care este așa de select din poporul ales, oameni care sunt de o bârșie nobilă, de cea mai aleasă speță. Oameni care se nasc din David, oameni care sunt din familia aceasta sfântă, din generație în generație, au umblat și au trăit cu Domnul. Și aș vrea să ne uităm la o altă clasă de oameni care sunt departe de poporul lui Dumnezeu, care erau străini de legămintele făgăduinței, care erau fără nădejde și fără Dumnezeu în lume, neamurile. Și noi așa eram odinioară. Și să vedem cum Dumnezeu nu este așa de părtinitor în care să zică îi aleg numai pe cei care sunt urmașii lui Avram și pe ceilalți îi las uitării, să se ducă în fundul iadului, nu-mi pasă de ei. Și Dumnezeul care a venit să aducă mântuire este la fel de interesat și de neamurile de la capătul pământului, de ziua aceasta glorioasă a nașterii Mântuitorului pe pământ. Și aici avem una dintre cele mai frumoase descrieri a ce se întâmplă cu o grupare foarte selectă de oameni de la capătul pământului. Fiecare amănunt care este legat de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos contează. Contează că El a trăit în Nazaret. Contează. Contează că El s-a născut în Betleem. Contează cine au fost părinții Lui. Contează ce a spus Simeon și Ana despre El. Contează faptul că primii care au venit ca să îl întâmpină și să-i cânte cântece de bucurie pentru nașterea lui, au fost păstorii din Betleem. Dar contează și următorul amănunt, că la această naștere a Fiului lui Dumnezeu în lume, invitații speciali pe care Dumnezeu îi are sunt niște păgâni de la capătul pământului, care au venit luni de zile, care au venit cale lungă, cu preț enorm, cu riscuri mari, cu daruri prețioase, să vină să se închine pruncului din ieslea Betleemului. Contează și asta. Și aș vrea să ne uităm cine sunt magii aceștia și să învățăm care sunt lecțiile pe care ei ne le dau
peste 2000 de ani și nouă.
Ce spune tradiția despre acești magi? Cuvântul mag este o formă latinizată a cuvântului grec magoi. Magoii definesc o sectă de preoți speciali din Persia, care se ocupau cu lucrurile speciale spirituale, care citeau viitorul în stele și care erau preocupați de înțelepciune, de cunoașterea care era blocată oamenilor de rând. Pe măsură ce au trecut ani, tradiția despre acești magi s-a amplificat cu noi elemente foarte interesante. Prin secolul al III-lea găsim că au fost trei magi. Prin secolul al IV-lea găsim că știm și numele celor trei magi, Belșațar, Melchior și Gaspar. Mai târziu găsim că, de fapt, acești trei magi au fost trei împărați, descendenți din Sem, Ham și Iafet, care au populat cele trei mari continente ale lumii, Asia, Africa și Europa. Prin secolul al XIV-lea, tradiția armeană spune că cei trei împărați au fost Belșațar, împăratul Arabiei, Melchior, împăratul Persiei și Gaspar, împăratul Indiei. Interesant, curios. Mai mult, s-au găsit și moștele lor sfinte, care au fost duse la Constantinopol, de la Constantinopol transferat apoi la Milano, în secolul al V-lea, și apoi în 1162 au fost duse în Colon, unde sunt până astăzi. Foarte interesant, dar sunt mai mult basme religioase decât fapte concrete care putem să ne bazăm prea mult pe ele. De aceea aș vrea să vedem, dincolo de tradiția aceasta care este foarte bogată, imaginativă și colorată, aș vrea să ne uităm cam ce putem ști real, obiectiv, despre această clasă a magilor. Magii erau o clasă preotească specială care se transmitea ereditar din tată în fiu. Ei pretindeau că au profunde și extraordinare cunoștințe în lumea spirituală și a destinelor lumii. Ei erau specialiști în interpretarea viselor, în citirul stelelor și determinau destinul omului și națiunilor. Ei erau parte din consilierii cei mai influenți pe care îi avea împăratul. Ei împlineau funcțiile spirituale, politice și civile cele mai înalte în împărăție. Chiar după ce au venit grecii și au stăpânit câteva sute de ani în Persia, ei au continuat să joace un rol cheie în a recomanda împărați, în a unge împărați, în a pune împărați și în a deposeda împărații. Ăștia erau clasa magilor. Ceea ce știm este că Daniel, într-o vreme, a fost numit Rab Mag, șeful magilor. Darius, în momentul când a ajuns împărat, l-a pus pe el ca șeful întregii caste foarte selecte, exclusive acestui grup de preoți, care se transmitea din tată în fiu. Și dintr-o dată, Darius se uită la cunoștințele, la pătrunderea spirituală, la viziunile pe care le are acest Daniel și recunoaște ceva în el din Duhul Dumnezeilor și de aceea ia și îl pune șeful peste clanul acesta select de preoți. Bineînțeles că magii nu au putut să suporte această violare a legilor de bază. Poziția de mag este una care nu se găsește în piață, nu se cumpără cu influențe. Nici măcar împăratul nu are dreptul să decreteze cine este șeful nostru. Șeful nostru este cineva care este dintre noi, care are ceva din moștenirea spirituală a bunilor și stăpânilor noștri. Și să iai un evreu care n-are nimic în clin și în mânecă cu secta noastră a preoților și să-l faci pe el șeful magilor, este împotriva oricărei principiu de-al nostru peste trupurile noastre moarte. Așa că ceea ce fac, organizează un complot minuțios pus la cale ca să-l termine pe Daniel. Și Daniel, din cauza faptului că magii nu puteau să suporte violarea principiilor lor fundamentale, un intrus să vină și să fie șeful lor, organizează complotul și îl trimit în groapa cu lei. Dar Dumnezeu îl răscumpără. Dumnezeu îl izbăvește. Și Daniel continuă să fie rab mag, șeful magilor. Și ca șef a magilor, el îi duce la o treaptă mai înaltă. Nu îi lasă doar la ocultismul în care ei erau implicați. Pentru că cuvântul magie vine la cuvântul mag. Specialitatea lor era vrăjitoria, căutarea lucrurilor ascunse, pe când Daniel, în poziția lui de șef al acestui clan al magicienilor, el le duce Scriptura și le duce apoi revelațiile și profețiile lui cu privire la ce se va întâmpla în viitorul apropiat, în Orientul apropiat, în Grecia, apoi în Roma. Și toate aceste profeții cu privire la viitorul istoriei erau unde? Erau în biblioteca magilor. Și asta era responsabilitatea lor, să studieze vremurile și soracele, să citească în stele și în cărți. Care este voia zeilor? Și în profețiile lui Daniel sunt descrieri detailate care nu pot fi confundate cu niciun alt scenariu istoric. El descrie cu lux de amănunte care vor fi împărățiile care se vor succeda în Orientul apropiat și apoi în bazinul Mării Mediterane. El spune despre împărăția mezilor și a perșilor. Spune apoi despre împărăția grecilor și apoi despre împărăția romanilor și spune că în timpul împărăției romanilor, dintr-o dată, vine o piatră care se desprinde dintr-un munte și lovește împărăția aceasta și ea se spulberă și împărăția aceasta apoi crește și devine o împărăție a cărei domnie va domni veșnic. Și descrie de faptul că va veni un împărat care va domni și împărăția lui va fi o împărăție a neprihănirii. Ei au citit toate aceste lucruri, se uitau la vremuri și la soroace, erau mai dedicați în studierea acestor prorocii decât marii preoți din Ierusalim. Și știau mai bine decât marii preoți ce urma să se întâmple în istorie. De aceea, la un moment dat, când ei văd o stea specială, o corelează cu prorociile pe care Daniel le-a dus în biblioteca magilor și văd, stai puțin, steaua aceasta este o stea care sare din Iacob, o lumină strălucitoare care se naște din Israel și această stea este Mântuitorul, este Mesia care urmează să vină. Și aș vrea să ne uităm mai departe să înțelegem care este contextul politic din vremea aceea care îi determină pe acești grup de magi să meargă la Ierusalim cu cele mai alese daruri pe care le avea împărăția parților din vremea aceea. Din zilele lui Daniel, Imperiul Persan și împărăția lui Iuda au avut o evoluție care s-a întrețesut. Amândouă națiunile au avut parte de cucerirea greacă și amândouă împărățiile, după lupte sacrificiale, și-au recâștigat independența față de greci. Parte din evrei au fost în cele mai înalte poziții din conducerea Imperiului Persan. Daniel, Neemia, Ezra, oameni de mare influență, chiar o împărăteasă evreiască era parte din spița de neam a împăraților, Estera. De aceea cele două împărății erau într-o colaborare destul de strânsă cu respect reciproc. Magii aveau funcții multiple. Aveau funcția de preoți care să reprezinte vocea zeilor. Și de obicei vocea magilor era vocea zeilor. Ce ziceau magii, ziceau zeii. Ei puneau și depuneau pe împărați. Ei jucau un rol decisiv în alegerea și susținerea împăratului. Și în același timp ei aveau locurile centrale în administrarea împărăției. De aceea, în momentul când un grup de magi care erau cei care fabricau împărații, puneau împărații și destituiau împărații, au ajuns în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Iuda era țara dintre cele două împărății, dintre parți și dintre romani. Și Iuda oscila. Când odată era sub Ocupația persană când era sub ocupația romană. Generalul roman Pompei a cucerit Ierusalimul în 63 înainte de Hristos. A atacat apoi Armenia, care era sub controlul parților, și Crassus i-a atacat direct pe parți. Dar trupele romane au suferit o înfrângere decisivă, 30.000 de soldați romani de cea mai bună clasă au murit, inclusiv conducătorii lor. Și parții au reluat controlul asupra Orientului apropiat, inclusiv asupra Palestinei, Siriei și Armeniei. Romanii s-au remobilizat, au încercat să câștige parte din teritoriile pierdute, așa că Marc Antoniu a preluat din nou controlul Palestinei, a pregătit o ofensivă militară împotriva Persiei, dar a fost din nou înfrânt de parți când s-a apropiat de teritoriul lor. Parții, în momentul când au fost provocați din nou, au pornit o contraofensivă așa de puternică încât au cucerit din nou Palestina și Siria, și Irod a trebuit să fugă în Egipt ca să scape viața. Din Egipt, Irod cel Mare s-a dus apoi la Roma și prin intrigi politice a reușit ca să obțină de la August Cezar titlul de împărat al iudeilor. Toate celelalte provincii romane n-aveau împărați, era un singur împărat la Roma. Ceilalți erau proconsuli, un fel de guvernatori a diferitelor provincii, pe când el reușește să obțină titlul de împărat al iudeilor. Evreii urau lucrul acesta. Aveau mândria lor națională, erau șovini, nu acceptau ca Irod, care era un idumeu, nu era un evreu, să fie împăratul lor. Dar din cauza faptului că Roma era prea puternică, au trebuit să accepte împăratul impus de ei cu forță militară. A încercat apoi el să facă pe placul evreilor, să se dea cu religia lor, dar el știa un lucru. Evreii nu-l înghit. Și era totdeauna pregătit pentru orice complot care era pregătit pentru a-l detrona. Pe timpul nașterii lui Iisus Hristos, Irod era bolnav, Cezar August era bătrân, Tiberiu, generalul cel mai bun pe care l-aveau romanii din vremea aceea, s-a retras și parții pregăteau o revoltă împotriva ocupației romane. Care erau lucrurile în Parția? Împărăția lor era bântuită și ea de conflicte. Farates al IV-lea era un împărat bătrân și nepopular. Magii făceau mașinații puternice ca să-l detroneze și să pună pe unul care să fie mai popular și care să-l poată influența cum vor ei. Au fost suficient de mulți umiliți de greci, precum și de romani, ca să nu mai stea liniștiți. Ei se uitau după un salvator, un salvator politic, un salvator militar, care să scape de această amenințare de câteva sute de ani pe care o reprezentau atât grecii cât și romanii. Sub influența profețiilor lui Daniel, ei au înțeles vremurile și soroacele și uitându-se la istoria pe care ei au trăit-o și la profețiile lui Daniel, au văzut cum se potrivesc toate. Și profețiile împlinite din cartea lui Daniel, sub ochii lor, le-a dat convingerea că, într-adevăr, Daniel a avut dreptate și Daniel știe desfășurarea istoriei. Și citind profeția lui Daniel, nu pot să scap această idee că urmează să fie un împărat, a cărui împărăție va spulbera toate celelalte împărății ale lumii și care va domni veșnic. Și ei au văzut că se împlinesc literalmente și erau în profeția lui Daniel data când urma să vină Mesia. Și ei, citind cu atenție, au văzut acum trebuie să nască. Și în momentul când au văzut și steaua deasupra, au zis, ăsta este vremea. Urmează să fie marele împărat care va domni pentru veșnicie. De aceea cel mai înțelept lucru este să mergem și să îi câștigăm favorul, să ne plecăm înaintea împăratului. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Psalmul numărul 2. Așa că trebuie să înțelegem următorul lucru. În momentul când vin acest grup de magi, nu sunt niște savanți care au ideile lor, care nu sunt în context cu ce se întâmplă în Imperiu. Nu, magii erau aristocrația cea mai înaltă pe care avea Imperiul Persan. Chiar erau interesați în problemele politice majore al Imperiului. Care se uitau la vremuri și soroace și au înțeles că urmea să vină un împărat. Și împărăția lor era în dezintegrare. Și ei s-au dus la Ierusalim într-un alai oriental
plin de festivitate, să meargă și să plătească tribut noului împărat care urmează să vină și care să stăpânească peste toată lumea. Așa trebuie văzută venirea magilor la Ierusalim. Nu un grup slab, lipsit de orice importanță politică, care au găsit și ei ceva, o stea curioasă pe cer și au venit să zică, nu, oare e adevărat sau nu e adevărat? Oamenii aceștia erau convinși de faptul că istoria este pe pragul unui nou început, că este un nou împărat care a venit în mijlocul lor, care va influența toate celelalte împărății ale lumii. Așa că vin cu un alai oriental, nu demnitar de clasa a treia sau a patra, ci de clasa întâi, cu daruri alese pentru a câștiga favorile celui mai mare împărat care a fost vreodată pe pământ. Aveau o gardă de soldați, fie cu cămile, fie cu cai, dar era un alai oriental, diplomatic, care a intrat în Ierusalim și când a intrat în Ierusalim și i-au văzut și toți s-au recunoscut, ăștia sunt magoi, ăștia sunt magi, ăștia sunt făcători de împărați, ăștia sunt cei mai înalt demnitari pe care are împărăția parților, în care ei erau în conflict de zeci de ani, în lupte pentru putere. Irod s-a tulburat și împreună cu Irod s-a tulburat cine? Toată cetatea. Irod s-a tulburat pentru scaunul lui, că era amenințat și că vin parții cu cea mai înaltă delegație pe care o au și era plin de frică pentru scaunul lui. Pe de altă parte, tot Ierusalimul s-a cutremurat din ce cauză? Din cauza faptului că urma să fie război. Și cine pierde într-un război? Irod, care fugea în Egipt sau fugea în Roma? Nu, ci oameni de rând, care nu aveau unde să fugă. Și războiul totdeauna a dus morți, ciunci, mame fără copii, copii fără părinți și toate calamitățile și mizerile pe care le duce un război. De aceea tot Israel s-a cutremurat. Cred că le-a trebuit destul de multă vreme magilor să-i convingă pe cei din Ierusalim, atât pe împărat cât și pe marii preoți și Sanhedrinul Israel, domnilor, noi n-am venit să vă provocăm la război. Noi n-am venit ca să descoperim securea războiului, să căutăm nod în papură ca să pornim război. Nu, domne, noi am venit pentru că suntem convinși că în mijlocul vostru s-a născut Mântuitorul Lumii, Salvatorul, Marele Împărat, și începe să le dea lecție acești păgâni de la capătul pământului, marilor preoți și poporului Israel, de faptul că e vremea să se împlinească scripturile și profețiile voastre. De aceea, cum nu știți unde este împăratul nou al iudeilor? Oameni care știau ceea ce evreii care ar fi trebuit să știe, nu știau. Și Irod a crezut, ba, el se temea numai de potențialii rivali. Nu-l interesa Dumnezeu, nu-l interesa împărăția lui Dumnezeu, nu-l interesa Mesia, ci-l interesa scaunul lui de domnie. Și tragic este că așa de mulți dintre noi nu ne interesează nimic decât mine, eu și al meu. Scaunul meu, poziția mea, confortul meu, nu ne interesează care sunt planurile și decretele pe care Dumnezeu le are în vedere în desfășurarea istoriei, ce vrea Dumnezeu să facă. Și ăștia de la capătul pământului sunt mai interesați în planul Dumnezeu decât cei care trebuiau să fie administratorii revelației și descoperirilor lui Dumnezeu, evrei. Vulpe bătână politică, joacă teatru de partenerul cel mai interesat să găsească și el, pe micul prințișor, să se închine și el și să-i dea cinstea cuvenită. De aceea convoacă pe cărturari, pe mari preoți și vrea să știe precis unde trebuie să se nască Hristosul. După care, pe ascuns, treabă, de câtă vreme ați văzut steaua? Când? Pentru că vreau să știe detalii cât mai multe. Să-și păzească scaunul, nu ca să plătească el primul tribut împăratului veșnicilor, împăratului împăraților, care s-a născut în mijlocul lor și ei n-au știut. De la mari preoți, Irod găsește că Mesia trebuie să nască în Betleemul din Iudeea. Așa că dirijează convoiul acesta diplomatic spre Betleem cu rugămintea ca imediat ce găsesc pruncul să vină să-i dea de veste, să meargă să se închine și el. După ce au ascultat pe împărat, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor până a venit și s-a oprit deasupra locului, era pruncul, și când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
A fost ceva care i-a luat prin surprindere. Ceva care în modul lor de gândire era aceasta. Am văzut steaua, împăratul s-a născut, singurul loc unde poate să fie împăratul este în Ierusalim, la aristocrația, în casele cele mai mari, în palatele cele mai de lux pe care le are Ierusalimul, acolo trebuie să fie. De aceea n-au mai căutat după stea, ci în momentul când au ajuns în Iudeia, s-au dus glonț la Ierusalim și au zis, unde este împăratul? Care împăratul? Ce-i cu voi? Ce-i pricina asta de scandal pe care o ridicați? Adică, un împărat? Ce vorbiți? Și din cauza faptului că ei s-au lăsat conduși de propriile lor ipoteze și prejudecăți, presupuneri, au ajuns în gura leului în loc să ajungă la picioarele Mântuitorului. Cam așa se întâmplă de multe ori și cu căutarea noastră. În loc să sfârșim la picioarele Mântuitorului, sfârșim în tot felul de situații cu oameni răi, arșivi, mânați de cele mai demonice planuri cu privire la împărăția Dumnezeu. Dar Dumnezeu are har și Dumnezeu știe să ne izbăvească din cele mai absurde și mai imposibile situații la vremea potrivită. Și le trimite din nou steaua și când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Mai imaginați-vă lucrul acesta. Un alai diplomatic de cea mai înaltă clasă orientală, care ăștia erau îmbrăcați cu cele mai frumoase odăjdii, cailor, cămilelor, anturajul care era în jur, avangarda, ariergarda, toți, un alai diplomatic care să impresioneze pe prunc sau familia pruncului și să câștige favorul. Noi avem nevoie, așa cum spune psalmul numărul 2, dați cinste fiului, sau în traducerea engleză, kiss the son, sărutați piciorul împăratului pentru ca să trăiți frumos și să prosperați. În momentul când ajung la casă, bucuria lor este completă. Într-adevăr, pregătirile lor de ani de zile, anticipările lor s-au validat că sunt adevărate. Deasupra acelei case era un copil și Maria era cu el. Și în momentul când l-au văzut, sunt convins că li s-a făcut pielea de găină pe spate. Au fost copleșiți de măreția acestui fiu de Dumnezeu, pentru că ei au venit cu credință. Și în momentul când vii cu ochii credinței și te uiți la Hristos, nu poți face ceva decât să cazi cu fața la pământ. Și în momentul când ei au ajuns la casa unde era Iisus Hristos, au căzut cu fața la pământ, s-au trântit înaintea lui, au lins sărâna și au venit apoi cu darurile cele mai alese pe care le aveau, aur, smirnă și tămâie. Aur, smirnă și tămâie. Nu puteau să fie daruri mai alese, mai potrivite, pe care acești magi să le aducă prințului, cerului și al pământului. Aurul este simbolul regalității. Acest copil urma să fie împăratul împăraților și domnul domnilor. Și săracii părinți, Iosif și Maria, erau săraci lipiți pământului. N-aveau nimic din ceea ce înseamnă glorie împărătească. Dar Dumnezeu are modalitățile Lui de a purta de grijă de surghiunul la care erau forțați să plece. Nu s-au mai întors în Nazaret, unde aveau pământul lor și poate casa lor, ci erau venetici, într-o cetate străină, fără niciun ban, fără nicio posibilitate. Dacă nu au avut să plătească ceva mai gras la un han în perioada când Maria trebuie să nască, vă dați seama, sărăcia lucie în care trăiau. Dar Dumnezeu poartă de grijă copiilor Lui și trimite cele mai alese daruri de la cea mai bogată curte imperială care era împărăția parților, care era putredă de aur, putredă de bogăție, mai mult aur și bogăție decât la Roma sau în Grecia. Și Dumnezeu îi trimite pe aceștia să aducă daruri lui Iisus Hristos, să recunoască calitatea Lui de împăratul împăraților și domnul domnilor. Aur, tămâie. Ce este tămâia? Tămâia era ingredientul esențial în ritualul preotului. Tămâia trebuia să fie acolo, să tămâieze în slujbele pe care le făcea marele preot. Și ei, mai bine decât toți ceilalți contemporani evrei,
au anticipat că într-un fel sau altul acest mare împărat urmează să fie nu doar un mare împărat, ci și un mare preot, care să facă mijlocire, care să împace pe om cu Dumnezeu, care să medieze legătura dintre Dumnezeu cel Sfânt și poporul păcătos. Și tămâia era simbolul calității unice, fără egal, pe care Hristos urma să îndeplinească marele preot, care intră odată pentru totdeauna în Sfânta Sfinților să împace pe om cu Dumnezeu. Aur, tămâie și smirna. Ce este smirna? Smirna este mirodenie, un parfum special folosit pentru îmbălsămare, pentru moartea cuiva. În orice alt context, smirna ar fi fost ofensă pentru un împărat. Adică se naște un prunc și tu aduci arome de îmbălsămat, de pregătire pentru moarte? Este absurd! Dar Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit pe acești magi să perceapă care vor fi cele mai alese oficii pe care Hristos, copilul născut în iezda Betleemului și care trăia în cea mai modestă casă, urmează să le împlinească. Funcția de împărat, funcția de mare preot și funcția de mântuitor, care prin moartea lui, prin sângele lui, va duce mântuire pentru toți oamenii. Ăștia sunt magi, o clasă specială. Lucrările lor sunt inedite. Cu ajutorul Dumnezeu, după masă, ne vom uita să vedem ce învățăm de la magi. Care sunt lecțiile pe care ei ni le dau, pe care trebuie să le învățăm și pe care trebuie să le integrăm, să le emulăm în viața noastră. Cât de minunat este Dumnezeu nostru. Modul cum lucrează. Un grup select de la capătul pământului vin și își aduc tributul prințului născut în iezdea Betleemului, recunoscându-l ca și împărat, ca și mare preot și ca și mântuitorul lumii, care cu sângele lui va duce o mântuire minunată.